είμαστε στο μάθημά μας. Το μάθημά μας έχει να κάνει με τη συμπεριφορά και τη διαπαιδαγώγηση των γονέων προς τα τέκνα μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το ερώτημα που είχαμε αρχικά και γι' αυτό ξεκινήσαμε το μάθημα αυτό. Έχουμε κάνει το πρώτο, το προηγούμενο μάθημα. Θα συνεχίσουμε σήμερα στο επόμενο. Άλλο ένα λογικά θα κάνουμε για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Και θα ξεκινήσουμε με την επιστολή προς Εφεσίους στη σελίδα 1037 στο κεφάλαιο σίγμα. Θα διαβάσουμε από το 4 εδάφιο. Είναι επιστολή προς Εφεσίους 1037 κεφάλαιο σίγμα 4 εδάφιο. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό είναι το εδάφιο στο οποίο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Μερικές φορές κάποια εδάφια θεωρούνται επιγραμματικά. Δηλαδή, εξήγησέ το μας, Κύριε, τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Μας είπες να μην κάνουμε αυτό στα παιδιά μας, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, μην τα παροργίζετε, τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, η συμπεριφορά αυτή πολλές φορές έχει να κάνει με το πόσο ανοίγω τα μάτια μου να δω και να καταλάβω τι γίνεται μέσα στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν θέλω να δω, βλέπω, αδελφοί. Αν δεν θέλω να δω, δεν βλέπω. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού αφήνει ανοιχτές πόρτες, ώστε κάποιος μπαίνοντας μέσα να μπορεί να ακολουθήσει την αλήθεια, να περπατήσει σε αυτήν, να την αγαπήσει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, το λέω και εγώ, αλλά έχει γίνει και χαρακτηριστικό, ότι τα εδάφια είναι κλειδιά. Αν λοιπόν ένα εδάφιο είναι κλειδί, ανοίγει μια πόρτα. Για να σου ανοίξει μια πόρτα σημαίνει ότι κάπου σε οδηγεί. Άρα όταν μπει σε αυτή την πόρτα, οδηγείσαι μέσα σε ένα χώρο που θα αρχίσεις να τον καταλαβαίνεις και να τον κατανοείς. Και έρχεται εδώ τώρα αυτό το εδάφιο που έχει να κάνει με τους γονείς προς τα παιδιά και όχι με τα παιδιά προς τους γονείς. Δεν παίρνουμε τη σχέση των παιδιών προς τους γονείς, γιατί εμείς θέλουμε να δούμε τη σχέση των γονιών προς τα παιδιά. Αφήνει ανοιχτή πόρτα στους γονείς να διαπραγματευτούν τη σχέση τους με τα παιδιά. Να ψάξουν, να βρούνε, να ανακαλύψουν. Και ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχει να κάνει με κανόνες. Αν θα κάνεις αυτό, θα έχεις εκείνο το αποτέλεσμα. Δεν έχει να κάνει με κανόνες. Γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς χαρακτήρες, αδελφοί. Διαφορετικές συμπεριφορές. Πολλές φορές μέσα σε μια οικογένεια έχουμε 2-3 παιδιά και το κάθε παιδί έχει μια διαφορετική συμπεριφορά. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, θα το διαβάσουμε λίγο αυτό για να καταλάβουμε αυτό που λέμε στις παροιμίες, 599 σελίδα, διαβάζω από το κεφάλαιο Κάπα των παροιμιών στο 11 εδάφιο. Και λέει ένα πάρα πολύ ωραίο παροιμιαστής. Γνωρίζετε, λέει, και αυτό το πεδίον εκ των πράξεων αυτού, αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι παρακολουθώντας ένα παιδί, χωρίς να σου μιλήσει και χωρίς να σου πει τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει, από τις πράξεις του και τις κινήσεις του, καταλαβαίνεις το χαρακτήρα του. Τη συμπεριφορά του δηλαδή. Και το παιδί αντίστοιχα με το τι κάνει και το τι κάνουμε εμείς, καταλαβαίνει και τη δική μας συμπεριφορά, ανταποκρίνεται στη δική μας συμπεριφορά. Υπάρχουν παιδιά που τους λες μην την πιάνεις την πρίζα γιατί θα καείς και δεν την πιάνουν ποτέ. Και υπάρχουν παιδιά που τους λες μην πιάνεις την πρίζα γιατί θα καείς και το πρώτο πράγμα που θα πάνε να κάνουν είναι να πιάσουν την πρίζα. Και να τους μαλώσεις και να την ξαναπιάσουν την πρίζα. Και να τους ξαναμαλώσεις και να την ξαναπιάσουν την πρίζα. Θέλει άλλη αντιμετώπιση. Δεν είναι το ίδιο παιδί. Δεν είναι το παιδί το καλό που λες, α, εγώ να είχα 10 σαν αυτό το παιδί. Μα δεν σου έδωσε ο Θεός 10 σαν αυτό το παιδί. Σου έδωσε ένα σαν αυτό το παιδί και ένα σαν το άλλο παιδί και ένα σαν το άλλο παιδί. Αλλά εσύ τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να ψάξεις να δεις πώς θα διαχειριστείς αυτά τα παιδιά που έχεις στα χέρια σου. Δηλαδή πώς θα διαμορφώσεις τις συνθήκες στη ζωή τους και τις σχέσεις σου μαζί τους για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν μια καλή σχέση με τους γονείς και να μπουν πραγματικά στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, εάν λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος, δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να διοικεί τον οίκο του, να μπορεί τα παιδιά του να τα κρατάει σε μία υποταγή. Ξέρετε, είναι εύκολο να κρατήσει σε υποταγή διαφορετικούς χαρακτήρες. Άλλη συμπεριφορά πρέπει να έχει τον έναν, Άλλη συμπεριφορά πρέπει να έχει τον άλλον, άλλη συμπεριφορά πρέπει να έχει τον άλλον. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και λέει οι πατέρες προς τα παιδιά να μην τα παροργίζετε. Δηλαδή να μην τα κάνετε να έρχονται σε δύσκολη θέση, όπως διαβάσαμε σε ένα άλλο εδάφιο, για να μην μικροψυχώσει, δηλαδή για να μην είναι τόσο πολύ στεναχωρημένα που χάνουν τη χαρά τους. Ξέρετε, το παιδί άμα χάσει τη χαρά του δεν έχει καλή υγεία. Και όταν ένα παιδί δεν μπορεί να έχει τη χαρά που πρέπει στην ηλικία του, χάνει την ηλικία του. Και λέει, οι πατέρες μην τα παροργίζετε τα τέκνα σας. Να μην το κάνετε. Και όταν λέει να μην το κάνετε, εννοεί ότι πρέπει να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει η λογική που λέει οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Δηλαδή, μα κύριε, δεν θα θυμώσω, δεν θα οργιστώ. Ναι, αλλά μην αμαρτάνεις, λέει. Που σημαίνει ότι όταν οργιστείς δεν πρέπει να κάνεις τα πράγματα έτσι ώστε να αμαρτήσεις απέναντι στο παιδί σου και να το αδικήσεις. Πρέπει να μάθεις ότι δεν πρέπει να το αδικείς το παιδί σου, όσο και μικρό να είναι. Γιατί αν από μικρό καταλάβει ότι το αδικείς, τότε αρχίζει και στεναχωριέται και αυτή η στεναχώρια δεν θα του φέρει μόνο θλίψη, θα του φέρει και κατάθλιψη και πικρία και αργότερα στη ζωή του θα έχει σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό η Γραφή λέει πρόσεξε από μικρό μην το παροργίζεις το παιδί για να μην μικροψυχεί, δηλαδή να μην καταθλίβεται. Η κατάθλιψη είναι το πρόβλημα, η αρρώστια αδελφή. Και τι πρέπει να κάνω όμως κύριε, αλλά να τα εκτρέφετε αυτά, αυτή είναι η πόρτα που ανοίγει τώρα, να τα εκτρέφετε, δηλαδή να τα τρέφετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εδώ υπάρχει ένα εδάφιο. Ένα εδάφιο που ανήκει στους μεγάλους, αλλά λογικά πρέπει να το διαχειριστούμε και σε όλους. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Κυρίου. Δεν είναι ο γονιός υποχρέωσή του μόνο να μεγαλώσει και να θρέψει τα παιδιά του. Ξέρετε, μερικές φορές οι γονείς παίρνουν τη μία η ευθύνη που έχουν και λέει «εγώ δουλεύω για σένα». Ξέρετε τι λένε οι γονείς. Δουλεύω για σένα. Σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σου δίνω αυτά που έχεις ανάγκη. Δεν είσαι ευχαριστημένος. Και εγώ σε ντύνω, σε ταΐζω, σε ποτίζω. Δηλαδή κάνουν το λάθος οι γονείς. Το εκτρέφεται να το παίρνουν μόνο από τη μία πλευρά. Αλλά το εκτρέφεται έχει και δεύτερη όψη, αδελφοί. Υπάρχουν δύο όψεις το εκτρέφεται. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Κυρίου. Δεν υπάρχει μόνο τροφή σωματική, υπάρχει και τροφή πνευματική. Ο γονιός λοιπόν δεν έχει υποχρέωση μόνο να ταΐζει και να ντύνει το παιδί του για να είναι το παιδί του ευτυχισμένο. Γιατί θα φτάσει το παιδί του σε κάποια ηλικία, θα θέλει να είναι μακριά από το γονιό και θα αναρωτιέται ο γονιός. Μα δεν δούλεψα τόσα χρόνια, μα δεν σου έδωσα όσα είχες ανάγκη. Δεν σου κάλεψα όλες τις ανάγκες, δεν έκανα τις υποχρεώσεις μου. Ναι, αλλά αυτό που ζητάει το παιδί δεν είναι μόνο να το ταΐσεις και να το ντύσεις. Δεν είναι να φάει τα μακαρόνια και να φάει και την μπριζόλα του, να ντυθεί και ωραία, να πάρει και τα καλά παπούτσα και να φάει και να πάρει και τα ωραία ρούχα. Δεν καλύπτεται έτσι το παιδί. Θέλει να δει κάποια άλλα πράγματα από το γονιό για να μπορεί να είναι ευτυχισμένο μέσα σε αυτή την οικογένεια. Να μην είναι στεναχωρημένο. Δεν είναι να φάει και να πιει. Και γι' αυτό πολλές φορές τα παιδιά τα βλέπετε και αρχίζουν και νιώθουν την ανάγκη να απομακρυνθούν από τους γονείς. Γιατί δεν καλύπτονται συναισθηματικά. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν λοιπόν ανοίξουμε με αυτό το κλειδί την πόρτα, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Εκτρέφεται. Δηλαδή να τα μεγαλώνετε και να τα εκτρέφετε, να τα τρέφετε, να τα ποτίζετε, να τα ταΐζετε. Όχι μόνο με τον άρτο, αλλά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δηλαδή να τα εκπαιδεύετε με την παιδεία και την νουθεσία του Κυρίου. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας αυτός, που διαβάζει αυτά τα πράγματα, το Λόγο του Θεού, πρέπει να μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσει τι σημαίνει παιδεία Κυρίου και τι σημαίνει νουθεσία Κυρίου. Δηλαδή τι σημαίνει να εκπαιδεύω όπως εκπαιδεύει ο Κύριος και να νουθετώ όπως νουθετεί ο Κύριος. Άρα πρέπει να ανοίξω τα αυτιά μου και τα μάτια μου και την καρδιά μου, να καταλάβω τι κάνει ο Θεός σε μένα, για να μπορέσω να το κάνω και εγώ στα παιδιά μου. Δεν έχω γεννηθεί πατέρας, ούτε έχω γεννηθεί μητέρα για μία γυναίκα. Αλλά στη διαδρομή μαθαίνω, αφού μαθαίνω από τον ίδιο το Θεό. Πώς με μετακυρίζεται, πώς μου συμπεριφέρεται, πώς μου μιλάει, τι κάνει, για να μπορέσω κι εγώ να κάνω αντίστοιχα. Άρα τι κάνει ο πατέρας αυτός εδώ ο χριστιανός, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει την καλή του σχέση με τα παιδιά, ώστε και τα παιδιά αργότερα να διατηρήσουν την καλή σχέση με την οικογένεια και με το Θεό, εκτρέφει, δηλαδή δίνει βαρύτητα, όχι τόσο στην τροφή την καθημερινή, που αυτή πρέπει να την καλύψει, αλλά δίνει και βαρύτητα στον τρόπο που συμπεριφέρεται στο παιδί του, στην εκπαίδευσή του, στη συμπεριφορά του, στη διαγωγή του απέναντι στο παιδί και στην ουθεσία του, δηλαδή στον τρόπο που του μιλάει. Όπως εκπαιδεύει ο Θεός εμάς, δηλαδή μας συμπεριφέρεται και μας μαθαίνει, έτσι πρέπει να κάνουμε αντίστοιχα κι εμείς στα παιδιά μας. Λέει στο 586 σελίδα στις Παροιμίες, ξεκινάω από εκεί για να καταλάβουμε λίγο τη σχέση μας αυτή. Δηλαδή, τι να δω εγώ, Κύριε? Να δω τι κάνει ο Θεός. Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Τι έκανε ο Θεός? Πώς συμπεριφέρθηκε? Λέει λοιπόν στις Παροιμίες 586 σελίδα στο 11 εδάφιο: «Γέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου». Και θα έλεγε κανείς, ξεκινάει με μια παράκληση. «Σε παρακαλώ, παιδί μου», του λέει, «μην υποβιβάζεις αυτά που σου λέω. Άκουσέ με». Και πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τα παιδιά, Δηλαδή, όσο και μικρά να είναι, πολλές φορές θέλουν τον αντίστοιχο σεβασμό. Δηλαδή, ανάλογα την ηλικία, θέλει και τον ανάλογο σεβασμό. Όσο μπορεί να καταλάβει το παιδί, θέλει και τον ανάλογο σεβασμό. Και ξέρετε τι λέει? Δεν λέει «αυτά που σου λέω θα τα κάνεις». Λέει «αυτά που σου λέω, σε παρακαλώ, σκέψου τα και μην τα καταφρονήσεις». Δηλαδή μπαίνει μέσα σε μια άλλη διαδικασία ο παροιμιαστής, που είναι ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέχτε το. Στη διαδικασία να πει «σε παρακαλώ, μπορείς να με ακούσεις. Θέλω να μην με υποβάσεις, να μην με υποτιμήσεις αυτά που σου λέω, αλλά να τα σκεφτείς σωστά. Και μην αθύμει ελεγχόμενος υπ' αυτού», δηλαδή «σε παρακαλώ, άκουσέ με». Και μην θυμώνεις και νευριάζεις όταν ελέγχεσαι από αυτόν. Γιατί ο Κύριος ελέγχει όντιν αγαπά, καθώς και ο πατήρ τον Υιό, εις τον οποίον ευαρεστείτε. Και εδώ λέει μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, και θα τη δούμε στη συνέχεια αυτή την αλήθεια. Ο Κύριος λέει, στο κείμενο είναι παιδεύει, όχι ελέγχει, παιδεύει. Δηλαδή δεν πάω να ελέγξω κατευθείαν, δεν ελέγχω, παιδεύω, δηλαδή εκπαιδεύω. Προσπαθώ να σε μάθω και να σε βοηθήσω. Και το κάνω γιατί? Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, αδελφοί, σαν γονείς. Ότι εγώ δεν σε ελέγχω και σε παιδεύω γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική πλέον. Όχι στη λογική του «έτσι μ' αρέσει». Γιατί η λογική του «έτσι μ' αρέσει» είναι μια λογική στην οποία, αν θέλει κάποιος την ακολουθεί, αν δεν θέλει την ακολουθεί. Αλλά η λογική του «ότι εγώ σε αγαπάω» είναι διαφορετική λογική. Παιδί μου, λέει, εγώ σε αγαπάω και το κάνω αυτό. Δηλαδή πρέπει να μάθει πρώτα απ' όλα το παιδί ότι αυτό που θα του πεις και αυτό που του κάνεις δεν το κάνεις γιατί έτσι σ' αρέσει εσένα, αλλά επειδή το αγαπάς. Αν από μικρό μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε η σχέση με το παιδί και ο έλεγχος και η παιδεία και η εκπαίδευση και θα έλεγα πολλές φορές και το μάλωμα, αυτό που λέει εδώ, θα κάνει το παιδί να μην βγαίνει από τα όρια του, να μην αθυμεί δηλαδή, αλλά να ακούει. Και να πει ότι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, δεν μου το λένε γιατί έτσι τους αρέσει. Τους κατέβει και μέσα από το μυαλό ότι εγώ πρέπει να υποταχθώ γιατί είμαι μικρότερος, υποδεέστερος, πιο αδύνατος και έτσι πρέπει να το κάνω, αλλά γιατί με αγαπάνε. Και θέλω να σταθούμε πάνω εδώ. Δηλαδή θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Και αυτή η σχέση είναι που θα βοηθήσει τη σχέση μας με τα παιδιά. Δηλαδή θα βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει αυτά που τους λέμε να τα πετάνε, αλλά να τα ακούνε. Και αυτή η σχέση έχει δουλειά, δεν είναι απλό. Και δεν είναι μια σχέση γονιών που ενώ ταΐσαν το παιδί τους, τώρα το παιδί τους είναι υποχρεωμένο. Ξέρετε οι άνθρωποι τι λένε. Γνώρισα, λέει, τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Τι σχέση έχει αυτό? Γιατί το ζώο, αδελφοί, το ταΐζεις. Του ρίχνεις και ένα χαδάκι, μπράβο Αζόρ, και τέλειωσες. Αλλά ο άνθρωπος θέλει διαφορετική μεταχείριση. Θέλει να τον μάθεις. Θέλει να τον καταλάβεις. Θέλει να κάνεις υπομονή. Θέλει να μπορέσεις να τον λειτουργήσεις σωστά για να μπορέσεις να τον κερδίσεις. Δεν είναι ένα σκυλάκι το οποίο το πήρες, το ταΐζεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το βγάζεις μια βόλτα και αν είναι και πολύ καλομαθημένο του παίρνεις και καμιά γουνίτσα να μην κρυώνει το χειμώνα ή του βάζεις και κανένα κολλιέ όπως κάνουν τώρα και τέλειωσες. Και το εκπαιδεύεις στο να κάθεται και να σηκώνεται. Δεν είναι έτσι το παιδί. Το παιδί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φτιάξει μια προσωπικότητα και αυτή την προσωπικότητα είναι υποχρεωμένοι οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, να τη βοηθήσουν να διαμορφωθεί. Γιατί το κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα. Και πρέπει να βοηθήσουν οι γονείς να διαμορφωθεί. Πώς? Με μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί ο Κύριος λέει, παιδεύει όποιον αγαπά. Και αυτή η εκπαίδευση περνάει πρώτα από το φίλτρο της αγάπης. Σε αγαπάω. Το κάνω γιατί σε αγαπάω. Καθώς ο πατήρ τον Υιό εις τον οποίον ευαρεστείτε. Δηλαδή, καθώς ο πατέρας στο γιο του, στον οποίον ευχαριστιέται, τον αγαπάει. Όταν λοιπόν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον βοηθήσεις. Και ξεκινάς από εκεί. Πώς ξεκινάει ο Θεός? Δεν ξεκινάει πρώτα με το να σε δείρει. Δηλαδή, εγώ για να σε μάθω θα πάρω μια εφημερίδα και θα αρχίσω να βαράω. Δεν το έκανες αυτό? Πάρε και με την εφημερίδα, πάρε και με το ξύλο, πάρε και με το άλλο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου. Από εκεί θα ξεκινήσω. Και γι' αυτό πάμε στη σελίδα 1036 στην προς Εφεσίου, στο κεφάλαιο Ε, να δούμε τη λογική μας. Στο κεφάλαιο Ε λέει μια αλήθεια που ο καθένας την παίρνει όπως την καταλαβαίνει. Εμείς όμως αυτό το εδάφιο θα το χρησιμοποιήσουμε για τη σχέση μας με τα παιδιά. Για να δείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε εδάφιο έχει τις δυνατότητες του ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις. Αυτό λοιπόν το εδάφιο, έτσι πως το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Γίνεστε, λέει, κεφάλαιο Ε, το πρώτο εδάφιο, λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη. Αυτό το εδάφιο θα έλεγε κανείς, μα ναι, εγώ είμαι μιμητής του Θεού και περιπατώ εν αγάπη. Εάν το αναγάγουμε στη σχέση μας παιδιού και πατέρα, γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας μας, και δούμε ποια είναι η σχέση του πατέρα με το γιο, δεν έρχεται ο πατέρας να πει στα παιδιά του τι πρέπει να κάνουν. Πρώτα το κάνει ο ίδιος. Και σε μας λέει να γίνουμε μιμητές τους. Πόσο παρησία έχει ένας γονιός? Πόσο παρησία, να το σκεφτούμε. Να πει στο παιδί του ό,τι βλέπεις από μένα να κάνεις. Για φανταστείτε γονείς που καπνίζουν. Γονείς που βρίζουν. Γονείς που συμπεριφέρονται άσχημα. Γονείς που τσακώνονται. Γονείς που λιδωρούν. Γονείς που αδιαφορούν. Γονείς που κάνουν πράγματα άσχημα. Πόσο παρησία έχουν να πούνε στο παιδί τους ό,τι βλέπεις από μένα θα κάνεις? Αν έχουμε την παρησία να πούμε στο παιδί μας ό,τι βλέπεις από μένα θα κάνεις, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο τέλειο. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος? Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος έφτασε στο σημείο να πει ότι εγώ έχω φτιάξει έτσι τη ζωή μου, δεν ήταν από την αρχή, έχω διαμορφώσει τη ζωή μου έτσι, ώστε να είμαι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και σας παρακαλώ τώρα, αδελφοί, εάν θέλετε κάποιο πρότυπο, μπορείτε να κοιτάξετε σε μένα. Και το είπε και στον Τιμόθεο ξεκάθαρα. Εσύ, του λέει Τιμόθε, στο Β' Τιμοθέου 1055 σελίδα, κεφάλαιο Γ στο 10, λέει, Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή μου, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς και τα παθήματα. Με παρακολούθησες. Και θα έλεγα ότι η σχέση παιδιού και γονιού δεν έχει να κάνει με το τι του λες, αλλά με το τι του δείχνεις. Το παιδί δεν μαθαίνει με το τι του λες. Θα πάρει το παιδί από αυτά που του λες, αλλά αυτό που θα καταλάβει είναι αυτό που κάνεις εσύ. Αν ένας γονιός λοιπόν πάει στο παιδί του με το τσιγάρο στο χέρι και του λέει, παιδί μου, δεν είναι η ηλικία σου τώρα να καπνίζεις. Ξέρετε ποια σκέψη θα κάνει πρώτα το παιδί? Όταν μεγαλώσει θα καπνίσω. Μπορεί να μην το πει στον μπαμπά του, θα το πει από μέσα του. Δεν το ξέρει ο μπαμπάς του ότι το σκέφτεται, αλλά του πέρασε το μήνυμα. Του είπε, δεν είναι η ηλικία σου. Αφού βλέπεις εμένα που είμαι μεγάλος, όταν γίνεις μεγάλος θα καπνίσεις κι εσύ. Είναι σαν να του λέει κάπνισε. Δηλαδή η συμπεριφορά του του δείχνει, όχι τα λόγια του, του δείχνουνε τι πρέπει να κάνει. Και το παιδί δεν καταλαβαίνει από λόγια, αδελφοί. Να σας πω κάτι, μερικές φορές τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν από πολλά λόγια. Καταλαβαίνουν από συμπεριφορές. Από το πώς στέκεσαι, από το πώς περπατάς, από το πώς μιλάς, από το πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον που είναι δίπλα σου, σε παρακολουθεί. Σε κοιτάει στα μάτια, σε βλέπει τι κάνεις και αντίστοιχα θέλει να κάνει και αυτό. Και είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος όταν το μικρό παιδί, επειδή θεωρεί τους γονείς ήρωες, δηλαδή είναι οι μεγάλοι αυτοί και τα ξέρουν καλύτερα και μπορούν να τα κάνουν, προσπαθεί να τους μιμηθεί. Γι' αυτό ο πατέρας, ο ουράνιος, έχει, αδελφοί, θα έλεγα, την δυνατότητα να πει, κοιτάξτε σε μένα. Εμείς, αδελφοί, πρέπει να παραδεχτούμε, για να έχουμε καλές σχέσεις, να παραδεχτούμε την αδυναμία μας. Είναι σημαντικό για ένα γονιό να παραδέχεται την αδυναμία του. Να παραδέχεται ότι δεν είναι τέλειος. Δεν μπορεί να τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Εάν λοιπόν θες να σε μιμηθεί, πρέπει να διορθώσεις τον εαυτό σου. Και για να διορθώσεις τον εαυτό σου, πρέπει πρώτα εσύ να κοιτάξεις το Θεό, να δεις τι κάνει ο Θεός που είναι Άγιος, και μετά να ζητήσεις από τον άλλον να σε μιμηθεί. Γι' αυτό ερχόμαστε να καταλάβουμε ότι οι σχέσεις γονιών και παιδιών έχει μεγάλο φορτίο, μεγάλο βάρος. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από τη δική μου συμπεριφορά και μετά να περάσει στην σχέση μου με το παιδί. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη. Δηλαδή θα μιμηθείτε τον πατέρα σας. Αφού λοιπόν μιμούμαστε τον πατέρα, αυτός ο πατέρας έρχεται και λέει μέσω του Ιησού Χριστού στην Αποκάλυψη, στη 1089, ότι εγώ έχω ένα λόγο, είναι αυτό που διαβάσαμε και στις παροιμίες, είναι αντίστοιχος λόγος. Έχω ένα λόγο για τον οποίο κάνω τα πράγματα. Δεν τα κάνω έτσι, επειδή μ' αρέσει. Έχω μια αιτία. Και αυτή τη σχέση πρέπει να την καταλάβει το παιδί. Εγώ, λέει, στο 19 εδάφιο, στο κεφάλαιο γάμα, διαβάζουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, 1089, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες, στην εκκλησία της Λαοδικίας, και λέει στο 19, εγώ, μιλάει σαν Θεός τώρα πλέον, είναι ο Γιος του Θεού που είναι στο θρόνο, εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Και έχει τρία βασικά στοιχεία, πρέπει να τα δούμε. Αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Μπορείτε να τα πάρετε αντίθετα. Παιδεύω, ελέγχω και αγαπώ. Θα σε δείρω, θα σε ελέγξω και μετά θα σου πω ότι σε αγαπάω. Ή θα σου πω ότι σε αγαπάω, θα σε ελέγξω και θα σε παιδέψω. Πρέπει να σε μάθω ότι σε αγαπάω. Άρα σημαίνει ότι η σχέση μου μαζί σου πρέπει να ξεκινήσει με την αγάπη. Και πολλές φορές οι πατεράδες το έχουν αυτό το πρόβλημα σε σχέση με τα παιδιά τους. Δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία όταν το παιδί είναι μικρό σε αυτή την επαφή με την αγάπη. Δηλαδή δεν του προσφέρουνε όση αγάπη θα ήθελε να πάρει ένα παιδί. Το παιδί, ανεξάρτητα από αν είναι αγόρι ή κορίτσι, είναι παιδί, θέλει αγάπη. Θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση, θέλει να νιώσει ότι το αγαπάς. Δεν θέλει να νιώσει ότι το παρατάς. Οι μητέρες το έχουν αυτό. Παίρνουν το παιδί στην αγκαλιά, δεν τα αφήνουν, το έχουν κοντά, καταλαβαίνουν πόσο ανάγκη τους έχει και πόσο πολύ θέλουν να του περάσουν την αγάπη. Το κοιτάνε στα μάτια. Ο μπαμπάς δεν το κάνει όμως αυτό. Και ειδικά αν έχει διακρίνει ανάμεσα σε κορίτσι και αγόρι. Τα αγόρια τα αγαπάμε, τα κορίτσια τα αφήνουμε στη μαμά. Το αγόρι γιατί θα μεγαλώσει να παίζει μαζί μου ποδόσφαιρο, το κορίτσι να είναι με τη μαμά του. Αλλά θέλουν και τα δύο. Θέλει και το αγόρι, θέλει και το κορίτσι, θέλει και το δεύτερο παιδί και το τρίτο παιδί να το ξεκινήσεις με αγάπη. Άρα τα παιδιά, το πρώτο που χρειάζονται είναι αγάπη, αδελφοί. Και αυτή η σειρά που σας τη διαβάζω είναι η σειρά που μας λέει ο Λόγος του Θεού να έχουμε στη σχέση μας με τα παιδιά. Πρώτα θα μάθω να του προσφέρω αγάπη σε μια ηλικία. Η πρώτη ηλικία είναι αγάπη για να νιώσει ασφάλεια. Σε αγαπάω. Και πολλές φορές χρειάζεται και η αγκαλιά και το χάδι και το φιλί και η φροντίδα και να του πεις ωραία λόγια, γλυκά λόγια και να κάτσεις μαζί του, να αφιερώσεις χρόνο μαζί του γιατί αλλιώς χάνεις την περίοδο της αγάπης. Οι γονείς συνήθως, οι πατεράδες, μπαίνουν στη δεύτερη φάση του ελέγχου. Θα το πω στον μπαμπά σου. Και ο μπαμπάς τι κάνει, ελέγχει. Έχασε την περίοδο της αγάπης που την κέρδισε η μαμά όταν ήταν μωρό, αλλά μπήκε στην περίοδο του ελέγχου και της εκπαίδευσης. Δηλαδή μπαίνει ο μπαμπάς μετά στη δεύτερη φάση. Είναι δυνατόν να έχει σχέση με το παιδί εάν έχασε την πρώτη φάση της αγάπης και έχεις μπει στον έλεγχο και στην παιδεία? Δηλαδή ο μπαμπάς είναι μόνο για να ελέγχει και να παιδεύει και να μαλώνει και η μαμά είναι μόνο να αγκαλιάζει και να αγαπάει? Όχι, αδελφοί, αλλά πρέπει να μάθουν οι γονείς και οι δύο γονείς ότι αυτά τα τρία στάδια της εκπαίδευσης του Θεού, γιατί αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που το λέει, εγώ λέει όταν έχω καλή σχέση με κάποιον, αγαπάω, ελέγχω, παιδεύω. Αυτά είναι τα τρία στάδια που κάνει ο Χριστός. Για να μάθει τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος. Δηλαδή θα σε αγαπάω πρώτα, να σου αφιερώσω χρόνο να σε αγαπήσω. Και να ξέρουμε κάτι, αδελφοί, δεν πάει χαμένος ο χρόνος που αφιερώνεις στην περίοδο της αγάπης. Εάν θέλεις κάποιον να το μάθεις να κάνει πράγματα, πρέπει πρώτα να του αφιερώσεις χρόνο να τον αγαπήσεις. Να τον αναγνωρίσεις, να τον μάθεις, να τον ζήσεις, να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις. Και αν το μάθεις αυτό, μετά νιώθεις τόσο καλά με τον άλλον που μπορείς εύκολα και να περάσεις και τον έλεγχο. Παιδί μου, δεν είναι καλό αυτό, να σε ακούσει. Και μάλιστα να τον περάσεις και στην παιδεία, αν κάνει κάτι στραβό σε μια ηλικία, να μπορεί να σε ακούσει. Αλλά να ξέρει ότι αυτό που του λες, το λες γιατί τον αγαπάς. Είναι σημαντικό. Έχετε διαπιστώσει τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί? Σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι δεν σας αγαπάει? Είναι δυνατόν να φανταστείτε, να φανταστείτε μόνο, ότι ο Χριστός δεν μας αγαπάει? Κάνουμε πολλές φορές στραβά πράγματα, αλλά πάμε ξανά στο Χριστό γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Δηλαδή έχουμε μείνει με την αίσθηση, και είναι η αλήθεια αυτή, ότι μας αγαπάει, ότι θα μας δεχτεί, ότι μπορούμε να πάμε σε Αυτόν, ότι και να μας μαλώσει θα το κάνει για το καλό μας. Και μάλιστα όταν μας μαλώνει του λέμε σε ευχαριστούμε Κύριε, δόξα. Τι δόξα, σε μάλωσε? Τι του λες δόξα, σε μάλωσε? Σου είπε ότι δεν πας καλά, σου είπε ότι πρέπει να βάλεις κολούριο, σου είπε ότι είσαι γυμνός, σου είπε ότι πρέπει να διορθώσεις την οδό σου, να επιστρέψεις, να μετανοήσεις και να κάνεις τα πρώτα έργα. Και του λες δόξα? Ναι, του λέω δόξα γιατί κατάλαβα ότι με αγαπάει. Άρα είναι σημαντικό για μας, αδελφοί, να περάσουμε και να το νιώθουμε, όχι να το περάσεις μόνο ψεύτικα, αλλά να νιώθεις ότι το αγαπάς το παιδί, όποιο και αν είναι. Και γι' αυτό τα παιδιά, να ξέρετε, όταν καταλαβαίνουν τη διάκριση ανάμεσα στο αν αγαπάω το ένα ή δεν αγαπάω το άλλο, πληγώνονται. Αν τα ρωτήσετε τα παιδιά, όταν έχουμε 2-3 παιδιά και τα ρωτήσετε ποιον αγαπάνε οι γονείς σου περισσότερο, πολλά μπορούν να απαντήσουν και αμέσως: την αδελφή μου ή τον αδελφό μου. Δηλαδή απαντάνε γιατί το ξέρουν, το έχουν μέσα τους. Αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, δεν πρέπει να νιώσουν τα παιδιά σε καμία περίπτωση, γιατί αν γίνει είναι λάθος και αυτό το λάθος θα το οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και αποτελέσματα, ότι δεν τα αγαπάμε. Και ξέρετε, το σημαντικό είναι να τα διατηρήσουμε αυτά τα τρία στάδια. Και τα βάζω εδώ στο μάθημα, ώστε και να γραφτούν, αλλά και αυτός που θέλει να τα παρακολουθήσει. Δηλαδή, τα στάδια της παιδείας ενός γονιού με τα παιδιά του είναι πρώτα απ' όλα οι προτεραιότητες αγάπη, δεύτερο απ' όλα έλεγχος και έπειτα παιδεία. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Σ' αγαπάω, σε ελέγχω, σε παιδεύω. Σ' αγαπάω, αλλά θα σε ελέγξω κιόλας και θα σε παιδεύσω κιόλας. Δηλαδή, σ' αγαπάω, αλλά αυτό που πρέπει να στο πω, θα στο πω. Και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα, πρέπει να τα μάθεις. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει το παιδί ότι το αγαπάς και αυτό που του λες, το κάνεις από αγάπη. Και διαβάζουμε στη 1068, στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, για να δείτε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι όσοι γονείς δεν το έχουν καταλάβει αυτό, αδελφοί, έχουν πέσει σε λάθος. Πολλές φορές λέμε, τα χάνουμε τα παιδιά. Και αυτό δεν έγινε σε μια στιγμή χρόνου. Το χάνω το παιδί μου δεν γίνεται σε μια στιγμή χρόνου. Το παιδί μου το έχω χάσει εδώ και πολύ καιρό και δεν το έχω καταλάβει. Και δεν το χάνω σε μια στιγμή χρόνου. Εάν λοιπόν καταλάβω ότι το παιδί δεν είναι κάτι μόνιμο δίπλα μου, αλλά πρέπει να το παρακολουθώ, να αγωνίζομαι για τη σχέση αυτή, κάποια στιγμή θα καταλάβω ότι είναι μια καθημερινότητα. Και ο φόβος του να χάσω το παιδί μου από κοντά μου, να χάσω την αγάπη του, τη σχέση μου μαζί του, δεν είναι κάποια στιγμή ξύπνησα και κατάλαβα ότι δεν έχω καλή σχέση. Πρέπει από την αρχή που θα ξεκινήσει το παιδί να ζει μαζί μου, να αποκτήσει αυτή την επικοινωνία. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, στο 4 εδάφιο, στο 5 συγγνώμη, Ιωταβήτα 5 είναι σελίδα 1068. «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς, ως προς Υιούς, λέγουσα, αγαπώ, ελέγχω, παιδεύω». Είναι νουθεσία αυτό, ε. «Ξεχάσατε», λέει, «την νουθεσία η οποία λαλεί προς εσάς ως προς Υιούς». Δηλαδή η νουθεσία λέει, «Σε παρακαλώ, γέ μου, άκουσε αυτά που έχω να σου πω». Είναι αυτό που διαβάς. «Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Γιατί όποιον αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τι Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ? Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί ή μέτοχοι πάντες», δηλαδή ο πατέρας έχει την ίδια συμπεριφορά σε όλα τα παιδιά. Δεν κάνει διακρίσεις. Όχι, αδελφοί, ο πατέρας δεν κάνει διακρίσεις. Ο πατέρας κάνει μετόχους πάντες. Δηλαδή ασχολείται να νουθετήσει, να εκπαιδεύσει και να κρατήσει τη σχέση του μαζί τους με όλους. Δηλαδή και με αυτόν και με τον άλλον και με τον άλλον. Δεν κάνει διακρίσεις. Ένας καλός πατέρας δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις. Και γι' αυτό λέει, εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, υπάρχει και ο πατέρας που δεν εκπαιδεύει τα παιδιά του. Δεν τους λέει τίποτα. Δεν ασχολείται. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό, αδελφοί. Υπάρχει ο πατέρας που νουθετεί τους πάντες, δηλαδή αυτός που ασχολείται με όλα τα παιδιά, και υπάρχει και ο πατέρας που δεν νουθετεί. Αν είστε, λέει, χωρίς παιδεία, που σημαίνει ότι είναι ένα παιδί χωρίς παιδεία, χωρίς εκπαίδευση. Χωρίς να έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί του, να του πει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει. Να ενδιαφερθεί. Το έχει αφήσει στο έλεος. Ξέρετε, υπάρχουν οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά και κάνουν και πολλά παιδιά. Νομίζετε ότι όλα έχουν την ίδια αντιμετώπιση από τους γονείς, όλα τα παιδιά, το μεγάλο ή το μικρό? Δεν έχουν την ίδια αγάπη. Εάν ρωτούσατε τους γιους του Ιακώβ, από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, ο καθένας είχε το παράπονό του. Ξέρετε ποιους αγαπούσε περισσότερο? Αγαπούσε τον Βενιαμίν και τον Ιωσήφ. Δηλαδή είχε τη μεγαλύτερη αγάπη σε αυτά τα δύο παιδιά. Γιατί τα τράβηξε αυτά που τράβηξε ο Ιωσήφ? Γιατί ζηλεύανε τα άλλα παιδιά. Ο μεγάλος ο γιος ζήλευε. Ο άλλος ζήλευε. Σου λέει ο πατέρας μου, τον αγαπάει περισσότερο, έκανε διάκριση. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού. Ο προφήτης του Κυρίου, ο προφήτης του Κυρίου. Γιατί πέρασε αυτά που πέρασε αυτό το παιδί? Γιατί το αντιμετωπίσανε οι αδελφοί του σαν να ήταν ένα ξένο σώμα. Και μάλιστα τον Βενιαμίν τον συμπαθήσανε γιατί ήταν μικρότερος και γιατί δεν θέλανε να δημιουργήσουν περισσότερο πόνο στον πατέρα τους. Δεν είχε την ίδια συμπεριφορά. Και αν πάρετε τον Δαβίδ με τους γιους του, αυτός είχε μια άλλη συμπεριφορά. Ποτέ δεν τους έλεγξε. Ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να τους ελέγξει. Ήτανε χωρίς παιδεία. Και τα παιδιά χωρίς παιδεία είναι επικίνδυνα παιδιά, αδελφοί. Δηλαδή είναι τα παιδιά τα οποία παίρνουν τα πάνω τους. Ποιος είναι ο αρχηγός της οικογένειας? Ο μπαμπάς. Σιγά μην είναι ο μπαμπάς. Εγώ είμαι. Έτσι έλεγε ο Αδωνίας. Σιγά μην είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ποτέ δεν με έχει μαλώσει. Ποιος είναι αρχηγός της οικογένειας, παιδί μου? Εγώ. Έχετε δει παιδιά τόσο δά να κάνουν κουμάντο σε όλη την οικογένεια? Να μην θέλουν να κάνουν τίποτα. Να θεωρούν τον εαυτό τους βασιλιά. Είναι το χαρακτηριστικό ενός παιδιού που δεν έχει εκπαιδευτεί ποτέ. Αλλά πρέπει να μάθουμε ότι η αγάπη του γονιού έχει να κάνει με την αγάπη του, την προσπάθεια δηλαδή, με την ουθεσία και την εκπαίδευση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι κακοί γονείς που χάνουν τα παιδιά τους, αλλά και οι καλοί γονείς. Ο Ηλί που ήταν ιερέας δεν τα μάλωσε ποτέ τα παιδιά του. Και του λέει ο Θεός, γιατί δεν μάλωσες ποτέ τα παιδιά σου? Γιατί δεν τους είπες ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος και τα άφησες? Δηλαδή ήτανε χωρίς παιδεία. Είναι σαν να ήτανε ο σι παρόν ο πατέρας. Δηλαδή είμαι εδώ και δεν είμαι. Και ξέρετε γιατί? Ασχολήθηκε με την ιερατεία του και με την ιεροσύνη του και θέλησε να κρατήσει την ιεροσύνη του περισσότερο από το να μάθει τα παιδιά του να συμπεριφέρονται σωστά. Και εδώ κάνουν το μεγάλο λάθος οι άνθρωποι. Φοβούνται μη χάσουν τη θέση τους παρά να σωθούν τα παιδιά τους. Αδελφέ, λέει, είμαι υπεύθυνος και πρεσβύτερος και φοβάμαι μη χάσω τη θέση μου γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά. Χίλιες φορές να τη χάσω τη θέση μου παρά να χάσω τη σχέση μου με το παιδί. Παρά να καταλάβει το παιδί ότι ασχολούμαι περισσότερο με όλα τα άλλα παρά με αυτό. Καλύτερα για ένα διάστημα να μην τρέχω από εδώ και από εκεί και να ενδιαφερθώ για το παιδί μου παρά να ενδιαφέρομαι για οτιδήποτε άλλο εκτός από το παιδί μου. Γιατί κάποια στιγμή αυτό θα το πληρώσω. Θα μου πει το παιδί, τώρα σου ήρθε να ενδιαφερθείς. Τόσο καιρό που μου έλεγες κάτσε στην άκρη, εγώ τρέχω και ήθελα να πω στον μπαμπά μου να με πάει μια βόλτα, να μου πει ένα παραμύθι, να μου πει μια ιστορία, να μου δείξει ότι με αγαπάει, έκανε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Και υπάρχει ο κίνδυνος, αδελφοί, να υπάρχουν παιδιά χωρίς παιδεία. Και τα παιδιά χωρίς παιδεία, μην νομίζετε ότι το θεωρούν θετικό αυτό. Δεν ασχολείται μαζί μου ο μπαμπάς. Ξέρεις τι λέει? Είμαι νόθο. Δηλαδή η αντίληψη του παιδιού που δεν ασχολούνται μαζί του, σου λέει δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Όταν λέει το παιδί έχει παιδεία, άρα σημαίνει ότι έχει μπαμπά πάνω από το κεφάλι του. Και πρέπει να έχει ένα μπαμπά πάνω από το κεφάλι του. Αν λοιπόν το παιδί είναι χωρίς παιδεία, δηλαδή δεν ασχολείται κανένας μαζί του, το αφήνει να κάνει ό,τι θέλει, θεωρεί τον εαυτό του ότι δεν έχει μπαμπά πάνω από το κεφάλι του. Δεν έχει κανένα. Αλλά πρέπει να μάθει το παιδί ότι έχει μπαμπά πάνω από το κεφάλι του. Ξέρετε τι λέει? Όταν παντρευτείς, λέει, θα αφήσεις τους γονείς σου και θα πας στη δική σου οικογένεια. Που σημαίνει ότι έχεις οικογένεια. Πρέπει να μάθεις ότι έχεις οικογένεια, ότι έχεις πατέρα και μάνα πάνω από το κεφάλι σου. Και όταν θα πας στη δική σου οικογένεια, κάνεις τη δική σου οικογένεια. Και γι' αυτό εδώ θα δούμε λίγο ακόμα. Εκείνοι λοιπόν, ποιοι εκείνοι λέει, έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, δηλαδή τους πατέρες μας που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά κατά σάρκα, είχαμε παιδευτάς και τους σεβόμασταν. Δηλαδή μας λέγανε κάτι και εμείς το δεχόμασταν. Ό,τι έλεγε ο μπαμπάς. Και γιατί δέχεσαι ό,τι λέει ο μπαμπάς? Γιατί είναι ο μπαμπάς. Γιατί δέχεσαι τι σου λέει η μαμά? Γιατί είναι η μαμά. Και πολλές φορές ο μπαμπάς και η μαμά το μεταχειρίζονται. Θα κάνεις αυτό. Και λέει το παιδί, γιατί? Και λέει ο μπαμπάς, γιατί το λέω εγώ. Και εκεί υπάρχει αντιδική, αδελφή. Αν το παιδί έχει μάθει να λέει και αυτό εγώ, τότε το εγώ του ενός με το εγώ του αλλού συγκρούονται. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι έχω τα τέκνα μου σε υποταγή, που σημαίνει έχω τα τέκνα μου σε υποταγή επειδή το λέω εγώ, αλλά έχω τα τέκνα μου σε υποταγή επειδή με αγαπάνε και τα αγαπάω. Δεν είναι επειδή τους έχω επιβληθεί, είναι επειδή με αγαπάνε και τα αγαπάω. Όταν λοιπόν αυτούς τους πατέρες τους ακούγαμε όταν μας παιδεύανε και δεν μας παιδεύανε με το σωστό τρόπο, αλλά κατά την αρεσκία τους, πόσο μάλλον ο Θεός που το κάνει προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Δηλαδή, το δεύτερο που πρέπει να καταλάβει το παιδί στη σχέση του με το γονιό είναι όχι μόνο ότι με αγαπάει, αλλά και αυτό που μου λέει και αυτό που θέλει να κάνω είναι για το συμφέρον μου. Εάν μάθουν οι γονείς ότι αυτά τα πράγματα από την αρχή πρέπει να τα ξεκινήσουν με τα παιδιά, να ξέρουν ότι η επόμενη φάση του σχεδίου και η νουθεσία και η παιδεία είναι πιο εύκολα βήματα. Αν δεν μάθουν από την αρχή ότι η σχέση του παιδιού είναι αγάπη και ότι το συμφέρον όχι το δικό μου, το δικό σου είναι που έχει προτεραιότητα, και θα το δούμε στο επόμενο, το δικό σου είναι που έχει προτεραιότητα, τότε η σχέση αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, αδελφοί. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει και θα μας ευλογήσει, όχι μόνο να έχουμε και καλές οικογένειες και ευλογημένες, αλλά να μην χάσει και κανένα το παιδί του, ε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.